Sunt semnale că e încă o persoană care dorește să ne asculte. Putem să intrăm în linie directă cu dânsa.
Alo?
Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara! Vă rugăm să ne spuneți cine sunteți și unde vă aflați.
Mă numesc Olivia Ciobanu, sunt din Târgu Mureș.
Olivia Ciobanu din Târgu Mureș. Doamnă Ciobanu, care ar fi întrebarea?
Întrebarea este, cum vă explicați eșecul Convenției Democratice 2000 la actualele alegeri?
Vă mulțumim pentru întrebare.
Mulțumesc.
O întrebare clară.
O întrebare clară cu un răspuns care e departe de a putea să fie scurt, simplu și clar. O parte de răspuns am furnizat-o deja adineauri. E vorba de un eșec limpede al transformării Partidului Național Țărănesc ca pilon al Convenției Democratice, ce obține așa cum s-a prezentat acum în noiembrie 2000 la alegeri, într-un autentic partid de masă. Deci într-un partid care să se sprijine pe o textură relativ densă de rețele, de interese, influențe, folosesc acest cuvânt, aceste cuvinte în sens absolut benign, de rețele sociale, de grupuri sociale, grupuri de interese care să transforme partidul dintr-un partid de opinie, cum a fost multă vreme și cum în fond a triumfat în 1996 ca partid al schimbării, într-un partid înrădăcinat social și care să se bizuie pe termen scurt și mai ales mediu pe rețele sociale foarte solide. Aș privilegia această primă cauză și mai puțin eșecul propriu-zis al guvernării. Și când spun eșecul propriu-zis al guvernării, și aici am putea să vedem două nivele. Este nivelul care adesea a fost mult mai puțin vizibil, inclusiv la nivelul comentariilor de media, de presă, și anume nivelul politicilor. Nivelul politicilor guvernamentale în diverse sectoare, de la, știu eu, zootehnie până la educație, de la construcții până la pescuit și așa mai departe. Politici care unele au izbutit, altele au eșuat, altele s-au împodmolit, altele nici măcar nu au fost vreodată formulate. Ceea ce a fost mai degrabă judecat este planul mult mai vizibil al confuziei și al unui anumit aer de irresponsabilitate pe care numeroși miniștri l-au abordat cu destulă nonșalanță de-a lungul celor 4 ani. Cred că o figură ca cea a primului ministru Radu Vasile, și nu fac o judecată, ci pur și simplu o constatare, este o figură emblematică, adică persoana este o persoană care, deși a părăsit partidul, pare să dea seamă despre atmosfera care domnea în partid, care nu a luat nicio clipă cu adevărat în serios poziția în care s-a aflat, care nu s-a simțit împovărat de răspunderile constituționale, guvernamentale, politice, etice, sociale, economice, cu care un prim-ministru într-o țară de mărime medie situată într-o zonă confuză a Europei, cum Europa postcomunistă, ar trebui să se simtă împovărat zi de zi. Această atitudine ușor nepăsătoare și incoerentă a miniștrilor PNCCD a fost cea mai vizibilă și cred că a fost unul din motivele poate cele mai puțin serioase și profunde, dar reale, de sancțiune.
Pentru că vorbeați de politici, am putea vorbi și de politicile de alianțe. PNCCD, care este liderul incontestabil al CDR 2000, o alianță care cred că încă mai există la această oră, și-a legat totuși destinul, trist destin, de partide de buzunar. Sau cecați de partide cu o cotă electorală redusă sau foarte redusă, pentru că dacă luăm totul la un calcul foarte pragmatic, ar fi putut rezulta cu un PNCCD, chiar asumându-și întreaga gestiune a guvernării, poate de unul singur ar fi reușit să treacă pragul de 5%.
Nu cred acest lucru. S-a spus în ultimele ore. Nu cred, pentru că să nu uităm că din aceste aproximativ 6% care par să revină CDR-ului în aceste alegeri, 1% este al domnului Ciorbea, al partidului său, care este aripa integralistă, radicală, organizată în jurul principiilor morale retrospective. După cum unul, dacă nu 2%, dacă ar fi să ne ghidăm după rezultatele la alegerile locale, precum aproape 2% ar reveni dreptei de formulă urbană și intelectuală, ușor fascizantă, a lui Varujan Vozganian. Deci minimum 2% din 6 nu aparțin PNCCD-ului așa cum este el condus de oameni ca Ion Diaconescu, Mureșan, Radu Sârbu. Deci fără Ciorbea și Vozganian s-ar fi putut ca PNC-ul să se fi situat în zona în care se află acum APR-ul, adică de 3,5-4%, o zonă care, firește, necâștigătoare.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sunt Radu Bălin Pisa și ascultați acest bloc electoral, a doua oră de transmisie în direct, o emisiune interactivă. Vă repetăm numerele la care ne puteți suna: 210-15-58, 210-13-63, 211-30-15. Vi le repet: 210-15-58, 210-13-63, 211-30-15. Mi s-a alăturat acum câteva clipe Călin Anastasiu, cunoscutul sociolog. Mă grăbesc să îl întreb, e foarte proaspăt, vine din aerul rece al nopții. Cum comentează la
cald? Scuză-mă, din aerul cald al Muncii, că vin direct de la IMAS, unde tocmai am terminat ultimele prelucrări.
Cum se vede din interiorul unui realizator de sondaj de opinie acest exit poll?
Eu aș zice că se vede foarte bine, pentru că din datele pe care le avem până acum, ceea ce am estimat noi și celelalte institute sunt, cum să spun, datele sunt consistente, sunt foarte apropiate, deci se pare că cel puțin pentru acest tip de sondaj, sondajul la ieșirea de la urne, există o experiență profesională acumulată care ne permite și nouă și altor institute serioase să estimeze cu destulă exactitate aceste rezultate.
Din sondajele precedente realizate de IMAS, se putea presimți, se putea intui o ascensiune atât de spectaculoasă totuși a lui Cornel Vadim Tudor?
Da, din păcate, mă rog, sau din păcate, în fine, pentru unii, din fericire pentru cercetători, lucrul ăsta s-a văzut. Majoritatea sondajelor preelectorale mai vechi, președintele României Mari era undeva în jur de 13-15%. IMASU a avut ultimul sondaj preelectoral în 15 noiembrie. Noi l-am avut, mă rog, în acel moment Vadim Tudor deja urcase la 19%. A fost primul sondaj care a ieșit pe piață cu, ca să spun așa, cu sezizând această creștere, acest început de creștere al lui Corneliu Vadim Tudor. La o săptămână după aceea a fost cursul, în 22 noiembrie, cu ultimul lor sondaj. Deja atunci Vadim Tudor avea 29%, dar a fost suficient pentru noi ca să ne dăm seama că intrase deja pe o curbă ascendentă și la o săptămână, între 22 și 26, deja a ajuns la cât? 25-26, cât a avut acum.
Situația e valabilă și în cazul PRM-ului?
Evident, evident, pentru că în orice caz, în situația PRM, Vadim, Voturile sunt, în fine, diferența între partid și el nu e foarte mare. Până la urmă a fost de, cred, 6%, ceva de genul ăsta.
Pentru că avem de recuperat câteva minute de discuția noastră, domnul Barbu îmi va îngădui să vă întreb, să vă adresez o dumneavoastră următoarea întrebare. Ce vă surprinde, de fapt, în aceste alegeri față de estimările sondajelor de opinie? E un element, e o ascensiune, e o dispariție, e ceva ce s-a întâmplat? Pentru că se vorbește mereu de cele 2-3 zile de dinaintea votului, când se petrec mental în subconștientul politic anumite sedimentări, anumite balansări, când lumea devine mai prudentă, când se spunea că nu se va risipi votul pe lideri aceștia carismatici, când voturile vor merge direct la țintă și așa mai departe.
Eu nu știu cine spunea că nu se vor risipi voturile pe liderii carismatici. Pentru noi lucrurile, mă rog, erau previzibile în acest sens. V-am spus că am avut deja semnalul intrării președintelui României Mar pe această curbă ascendentă. Problema noastră era unde va ajunge la ce nivel va ajunge în ziua alegerilor.
Da.
Deci, pe de altă parte, știți cum se întâmplă? A intervenit și probabil și un efect ăsta de bulgăre de zăpadă. Mulți care la un moment dat nu creditau sau, mă rog, nu ar fi votat cu Vadim la nivelul la care se afla cu o lună, când avea 14%, în momentul când l-au văzut în creștere, au avut, ca zic așa, mai mult curaj să voteze pentru el. Dar, mă rog, important aici este, și probabil că asta deja s-a comentat, pe seama cui s-a întâmplat această creștere a lui Vadim Tudor și a PRM-ului. Și aici lucrurile sunt clare. Zona din care, bazinul în care a recuperat acest electorat este Iliescu PDSR. Și în special am adus cu mine ultimele prelucrări pe care le-am putut, să zicem, analizele secundare, dincolo de aceste procente. Deci profilele electoratelor, cine a votat mai mult cu cine și așa mai departe. Din punctul ăsta de vedere este foarte interesant, pentru că, de pildă, electoratul tradițional al, noi știm că electoratul tradițional lui Iliescu, de pildă, era în, mă rog, zonele rurale, orașele mici și așa mai departe. Astăzi, în ziua alegerilor, ruralul a rămas, într-adevăr, fieful președintelui Iliescu, însă în orașele mici și mijlocii a câștigat Vadim. La fel în zonele, că zic așa, electoratului tânăr. Asta este foarte interesant și aș vrea să subliniez. Electoratul tânăr, să zicem, sub până în 29 de ani, a fost câștigat de Vadim Tudor. 33% din acest electorat a votat Vadim Tudor. La fel, grupele de vârstă 30-44, tot Vadim Tudor. Iliescu și-a păstrat predominanța în, să zic așa, la populația
mai vârstă. Electoratul senior.
Electoratul senior și, mă rog, tradițional.
Să le oferim șansa și altor ascultători să ne telefoneze. Se pare o mică înghesioală, în special telefoane din străinătate. Iată un telefon din Germania. Ne auzim bine?
Da, da.
Vă rugăm să ne spuneți cine sunteți și de unde telefonați. De unde din Germania, cu alte cuvinte?
Domnul Radu Călin Cristian, mă numesc Simis Panaite. Sunt din Homburg, Saar, Germania, Saarland. Și aș vrea să vă pun o întrebare. Vechea guvernare a Convenției Democrate a făcut deschiderea spre lumii în privința Uniunii Europene și a NATO. În actuala structură al Parlamentului și cu cei doi candidați rămași în cursă, domnul Ion Iliescu și respectiv domnul Corneliu Vadim Tudor, considerați că Uniunea Europeană, cancelarele occidentale, va mai da același gir de încredere României privind aspirațiile de cooptare în Uniunea Europeană și NATO?
Vă mulțumim pentru întrebare, Daniel Barbu.
Da, cred că răspunsul e relativ lesne de dat la această întrebare. În sensul în care ce spunea adineori profesorul Sandu și ce-a întărit cu argumente mult mai proaspete acum Călin Anastasiu, ne arată că românul mediu, românul activ, românul tânăr din zona urbană, deși el care este purtătorul activității sociale și economice în această țară, înclină în acest moment de partea lui Corneliu Vadim Tudor. Deci românul scris cu R mare se identifică, chiar dacă va rămâne minoritate, probabil pe 10 decembrie ne așteptăm să rămână în minoritate, e numai puțin tipic pentru opțiunea Vadim Tudor. Aș reformula întrebarea dumneavoastră înainte de a vă da un răspuns. Se pune problema dacă acest român mediu și tipic, urban, purtător ceea ce e mai substanțial în activitatea economică și socială românească, mai e interesat de Europa și de NATO. Aderarea la Europa nu e opțiunea Europei. Nu Europa ne silește să îi devenim membru, ci a fost o opțiune a românilor în general, sigur, impulsionată, formulată în acorduri de asociere, în politici guvernamentale, câte au fost, de către guvernul și, trebuie să spunem, și de către guvernul PDSR în 1995-96 și apoi de către guvernul CDR în perioada 97-98. Nu este obligatoriu ca o țară care se află geografic în Europa să devină membru al Uniunii Europene, deși dacă m-ați întrebat pe mine personal, v-aș spune că un asemenea lucru e de dorit și necesar. Dar, repet, nu este un lucru obligatoriu. Pentru a încerca să vă răspund la întrebarea dumneavoastră și plecând de la ipoteza că cel mai probabil, fără să fie o certitudine geometrică, Ion Iliescu va fi câștigător pe 10 decembrie, în orice caz, chiar lăsând între paranteze cursa prezidențială Partidul Democrației Sociale din România, după toate probabilitățile, va fi partidul dominant al viitoarei majorități, deci partidul care va da coloana vertebrală a guvernului. În fața acestui partid și a liderului său istoric, Ion Iliescu, poate și viitor președinte al României, stă următoarea alternativă. Fie încearcă să vâneze, să întoarcă raptul înapoi și să vâneze pe teritoriul României mari și să încerce să recupereze pe acest român mediu, între 20 și 50 de ani, urban, mediu educat, cu o situație economică medie, deci nu e vorba de cineva sărac, defavorizat, nu, nici de cineva extrem de prosper. Va încerca să recupereze, au fost semnale, am auzit mai devreme un interviu cu domnul Agaton de la partidul care e unul din liderii Partidului Democrației Sociale, care părea să indice că acest partid urmează să fie el, nu altul, adevăratul purtător al valorilor naționale și suveraniste în viitor. Deci fie PDSR va juca pe această carte și atunci firește că orice chestiune privitoare la integrarea în Uniunea Europeană sau aderarea la NATO va fi întârziată, dacă nu de-a dreptul blocată, dinspre România, fie Partidul Democrației Sociale va juca o altă carte, care e aceea a guvernului democratic împotriva opoziției extremiste reprezentate de Partidul România Mare. Și atunci Partidul Democrației Sociale, sigur, și într-un efort de legitimizare internațională, va încerca să dea consistență procesului de integrare și să depășească obstacolele de imagine, de credibilitate care îi sunt încă ridicate. Am evocat un exemplu, pentru că analogiile nu lipsesc, cel mai dinamic guvern postcomunist în rafinarea și ducerea la punerea în opera unui proces de integrare a fost tot un guvern ex-comunist, guvernul ungar condus de Gyula Horn. Adică a priori nu trebuie să ne temem că niște ex-comuniști ar putea deveni acum niște euro-optimiști și mai ales niște euro-eficienți. Problema este că, spre deosebire de Horn, Ion Iliescu are probleme de imagine și de credibilitate. Adrian Năstase, pe de altă parte, a încercat și nu de astăzi, ci de mai multă vreme să depășească aceste probleme. Succesul e încă relativ, dar e un proces deschis. Deci, după părerea mea, nu putem da un răspuns la această întrebare decât în momentul în care aflăm care va fi strategia fundamentală a Partidului Democrației Sociale. Va încerca să recupereze voturile PRM în următorii 4 ani, devenind un partid național, nu extremist, dar naționalist, suveranist, sau dimpotrivă va prelua de la Convenția Democratică spiritul european și valorile democrației. Deci asta este marea dilemă pe care va trebui să o deslegăm în următoarele luni și în următorii 4 ani.
Da, Corina Anastasiu?
Da, nu, eu cred că știți cum se întâmplă? Agendele de guvernare ale partidelor se modifică puțin față de agendele electorale sau de campanie. Este de așteptat că această recuperare de care vorbea domnul Daniel Barbu mai devreme, posibilă recuperare, va fi amânată mult mai târziu. Pentru un moment sau imediat după preluarea administrației, probabil că cealaltă tendință va prevala, deci vor încerca, vor face eforturi de deschidere europeană și așa mai departe, mai ales dacă vor avea și probabil vor avea un partener de coaliție, eu știu, poate PNL, poate PD. Deci eu mă aștept să chiar să fie probabil accentuată această linie. Ea este dorită cel puțin de liderii PDSR-ului. Dacă vă uitați pe afișajul electoral din oraș al PDSR-ului, este plin de steluțe comunitare, ca să zic așa. Deci există, având acest stigmat, probabil că vor încerca să facă mai mult ca să depășească această, mă rog, această imagine pe care au primit-o în decursul timpului.
E un ascultător din Anglia care așteaptă de câteva minute bune. Ne cerem scuze pentru asta. Sunteți în direct. Vă rugăm să vă recomandați.
Bună seara, domnule Călin Cristea.
Bună seara.
Mă numesc Jean Olteanu, vă sunt din Londra și aș avea o întrebare. Cine crede dumneavoastră că se face vinovat de trăgănarea dosarelor în care i-a fost implicat Corneliu Vadim Tudor? Și de ce? Că altfel, dacă Ministerul Justiției spunea un cuvânt respectat în direcția asta, astăzi nu aveam această surpriză. Corneliu Vadim Tudor nu avea cum să cadă din dezi la președinție. Vă mulțumesc mult.
Vă mulțumesc și eu. Iarăși o întrebare foarte corect pusă. Cred că ne amintim cu toții că acum un an și câteva luni a fost un adevărat puseu. Vadim Tudor se plângea acolo unde îi se permitea să o facă, se plângea de faptul că este târât în procese, că este hărțuit. Anumite procese păreau că sunt foarte aproape de finalizare și iată totuși că lucrurile au rămas așa cum sunt. Corneliu Vadim Tudor va intra energic în viitorul Parlament, probabil cu imunitatea intactă, și acea sumedenie de procese rămâne undeva suspendată, volatil. Ce s-a întâmplat de fapt? Știm, ministrul Justiției Stoica a fost întrebat în mod repetat ce se întâmplă cu acele dosare și a spus că dânsul nu se poate implica în aceste dosare, ele fiind deja pe rol și avansând într-o direcție oarecum autonomă, deci unde nu era de suportat un intervenționist din partea dânsului.
Domnul Olteanu ne întreabă cine este de vină. Bun, aici aș spune întâi că există o vină istorică, ca să spun așa, este o vină istorică a PDSR-ului, pentru că aceste dosare, cele mai multe dintre ele, sunt vechi, sunt de ani, de zile și sunt pe rol, ca să spun așa, sau mă rog, însertare, din perioada 92-96. Nimeni nu s-ar fi așteptat că odată venită la putere convenția și coaliția de după 96, nu va reuși să miște din loc sau să deschidă aceste sertare. Mai mult decât atâta, știu sigur că la un moment dat a existat o determinare, o voință foarte hotărâtă și foarte punctuală a conducerii PNL de a debloca acest proces. Știu din discuții personale cu liderii acestui partid. Că nu s-a reușit, este evident. Și este evident, după părerea mea, și faptul că ministrul justiției nu poate da ordine judecătorilor în România. Asta se vede și nu numai din cazul Tudor, ci și dintr-o serie de alte cazuri pe care, în fine, tot felul de infractori pe care justiția îi, să spun așa, îi plimbă între ape, îi scoate, îi eliberează. Îi... Deci există această independență a justiției câștigată, care funcționează cum funcționează, dar este clar că au vrut să facă acest lucru, dar nu se poate, pentru că un ministru justiției în România de astăzi nu este un prim secretar de județ de dinainte de 89.
Care să dea cu pumnul în masă și să spună exact. Așa să se încheie.
Este în schimb, trebuie să intervin totuși, este în schimb, potrivit spiritului Constituției și legilor, un organizator al procesului de împărțire a dreptății. Și în cadrul acestui proces, respectând independența magistraților, inamovibilitatea anumitor tipuri de judecători, el putea asigura rapiditatea actului de justiție, putea sancționa judecători care n-au fost suficienți de rapizi, care au amânat dosare, care le-au transferat de la un tribunal la altul și așa mai departe. Organizarea justiției, nu împărțirea ei, organizarea actului de justiție ține totuși de Ministerul Justiției. Și în plus să ne amintim de momentul ianuarie-februarie 99, când Vadim Tudor și România Mare a apărut să nu mai aștepte 26 noiembrie 2000, deci o ungere electorală, ci și-a dorit o cale revoluționară de acces la putere, în care președintele țării, procurorul general au declarat în acel moment că vor fi extrem de energici și de imediați în intervenția lor. Nu au făcut absolut nimic.
Nu știu exact, dar tocmai, dacă n-au făcut sau n-au putut, dar această, deci confirmați că există numai, să zicem, ministrul justiției, dar și președinția au vrut să facă ceva, constatăm că nu s-a
nu știm dacă au vrut, au declarat că vor. Dacă au vrut cu adevărat, e un lucru pe care sondându-le conștiința, dar nu suntem psihanaliști.
Încă un telefon, e destul de multă lume care așteaptă la rând, poate concentrăm puțin răspunsurile noastre. Vă rugăm să ne spuneți cine sunteți și de unde telefonați.
Bună seara, domnul Cristea, sunt Vasile Dărău și vorbesc din Austria, din Krems, din orașul Krems.
Bună seara, domnule Dărău, care ar fi întrebarea?
Întrebarea pe care aș vrea să vă pun și probabil cu asta răspunde și altor români ca mine care trăiesc în străinătate, dar încă au cetățenia română. La ce schimbări ne putem ne aștepta românii care trăim în diaspora în raport cu guvernul român format dintr-un PDSR majoritar și cu România Mare alături?
Cred că, în principiu, având în vedere că PDSR este un partid mult mai atașat idei naționale decât au fost partidele din actuala coaliție, ne putem aștepta ca, cel puțin la nivelul declarațiilor, grija lor pentru românii de pretutindeni, cum se spune așa într-o formulă celebră, să fie una constantă și importantă. Repet, la nivelul declarațiilor, ce vor face în realitate este foarte greu de spus până nu avem un program de guvernare. Putem constata acolo dacă există vreo intenție instituțională. De multă vreme se vorbește despre crearea unui minister sau, mă rog, un departament mai solid pentru românii din afara granițelor țării.
Cum este în Ungaria?
Cum e unul în Ungaria? Să vedem dacă guvernul, și nu putem ști asta decât după 10 decembrie, când vom avea un președinte care va desemna un candidat la funcția de prim-ministru, deci o persoană, un formator al guvernului, numai când vom vedea programul guvernamental vom putea avea elemente de răspuns pentru întrebarea dumneavoastră.
Ceea ce pot să vă spun este că, în general, toți candidații au avut programe foarte, foarte generoase în ceea ce privește diaspora, gândindu-se însă probabil că mai mult la voturile acelea puține multe câte vor fi vând și mai puțin la măsuri foarte, foarte pragmatice, pentru că pe lângă diferite instituții, pe lângă guvern, pe lângă președinție, după cum știți, există departamente care sunt însărcinate cu menținerea unei relații cât mai bune cu diaspora, dar din păcate mare lucru nu s-a făcut și lucrul acesta este regretabil, cu atât mai mult cu cât destui oameni de afaceri, să spunem, de origine română din străinătate și-au oferit cu generozitate serviciile de lobby, un lobby în sensul cel mai curat al cuvântului, plângându-se din păcate că mâna întinsă din străinătate nu găsește un receptor cuvenit în țară. Și acum să ascultăm următorul interlocutor. E cumva pe linie?
A?
Da, suntem în linie directă.
Bună seara.
Bună seara.
Am și o întrebare.
Nu ne-ați spus cine sunteți mai întâi?
Viorel Roșu din București.
Domnule Roșu, care ar fi întrebarea?
Deci, rezultatele și perspectivele sunt, dezbătute pe toate fețele acum. Dar acum, în ultima clipă, s-ar mai putea face ceva de genul modificarea legii electorale, măcar în numărul parlamentarilor. Deci o treime din parlamentar ar face curat. Ar trebui să aleagă între, știu, oamenii politici și oamenii cu bani, care finanțează tot circul.
Deci e vorba de o modificare a legii electorale, dacă am înțeles bine, în ultima clipă?
Care interesează un aspect mai puțin esențial, se tot fac ordonanțe de urgență, se mai modifică pe aici, pe acolo, dar în rest vin cu duiumă, cu oameni politici și oamenii cu bani.
Nu, în principiu nu se poate opera nicio modificare, deși sigur România e țara tuturor posibilităților, dar dacă ar fi să privim cu seriozitate Constituția și să luăm în serios statul de drept, nicio modificare
nu poate fi. În orice caz, până la 2, nu se poate mai modifica nimic, nici vorba.
Deși a fost o anumită vijelie ordonanțelor de urgență, performanța...
Da, am și atras atenția că suntem țara tuturor posibilităților, având în vedere că guvernul e condus de CDR, ne putem aștepta la ordonanță între tururi de modificare retrospectivă. De ce? De ce?
Domnule,
ar fi amuzant.
O întrebare foarte scurtă vă adresez dumneavoastră și ea probabil că vă va surprinde într-un fel. Un mare absent pe fundalul acesta al ultimei... a zile alegerilor, practic, a fost președintele Constantinescu. În două, trei fraze, ați fost un apropiat al dânsului, ați fost consilier prezidențial. Cum descrieți ieșirea din arena președintele Constantinescu?
Mie nu mi se pare că a fost un mare absent, mi se pare că a fost o copleșitoare prezență în aceste alegeri. Faptul, spuneam că refăcând acel calcul foarte simplu, au votat în gen grosso modo unul din doi electori cu drept de vot, ultimele date pe care le avem, 56,5% participare, din care două treime au votat Iliescu și Tudor, PDSR, PRM, deci raportându-ne la 100%, doar unul din trei alegători cu drept de vot decid în fond soarta guvernului și a președintelui României. Ca efect al unei imense demobilizări democratice a electoratului democratic, autorul acestei demobilizări este Emil Constantinescu, care prin retragerea lui, prin refuzul de a participa la luptă, a trimis un apel electoratului democratic că nu mai e nimic de făcut și trebuie să ne resemnăm cu oferta Iliescu Tudor. De aceea spuneam că a fost foarte prezent, a fost prezent în această absență. Această absență poartă marca de fabricație Emil Constantinescu.
Da, mă rog, asta este interpretarea finalului. Nu este însă mai puțin adevărat. În orice caz,
persoane foarte informate.
Nu este mai puțin adevărat, însă că intenția președintelui Constantinescu, așa cum o știm noi din, mă rog, informațiile pe care le avem, a fost să-l facă președinte pe domnul Iliescu. Pe domnul Isărescu.
Nu, a spus foarte bine, pe guvernatorul domnului Iliescu. A fost să-l facă președinte pe guvernatorul domnului Iliescu.
Din păcate,
ceea ce a contribuit la demobilizarea democratică.
Din păcate l-a făcut Suze. L-a făcut sau...
Pentru că vreau să spun, dând așa un ton ușor ironic unei seri care, mă rog, nu ne prea dă ocazii de amuzament și ironie, am avut de a face cu familia Adams și alegătorii n-au avut de ales decât acel membru al familiei Adams care pare puțin mai puțin patologic decât suma tuturor celorlalți.
Să nu restricăm totuși cheful celor
că suntem
care
la acest subiect, să vă dau o informație suplimentară. Știți că la exit poll se întreabă, odată cu opțiunea de vot, sunt întrebați alegătorii și ce au votat în 96. E, bine, pot să vă spun că din electoratul care a votat Emil Constantinescu la turul 2, în 96, când el a avut, cât a fost, 54? La... Exact. Deci din acel electorat care a votat Emil Constantinescu la turul 2, 26% a votat Vadim Tudor în 26 noiembrie 2000. 14% a votat Iliescu în noiembrie 2000, 16% Isărescu, da, ca să spun așa, succesorul oficial, care era să fie oficial,
Delfinul.
Și 18% Stolojan. Așa s-au dus voturile electoratului domnului Constantinescu de la turul 2 din 96 în aceste direcții.
A fost o alegere fără îndoială greșită și se poate măsura cu precizie acum acest lucru, nu numai în estimări și sondaje, dar în voturi reale depuse de cetățenii României în urne.